កំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់វិទ្យុឌីជីទីមេត្រីនេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី18ខែមេសាឆ្នាំ2017នេះរួមមានអគ្គនាយកម្នាក់នៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរងមិនដឹងពុករលួយលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃថាដឹកនាំប្រទេសមិនមានភាពថ្លៃថ្នូររួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានស្នើទៅអង្គភាពប្រចាំអង្គើពុករលួយឲ្យពិនិត្យលើការប្រើប្រាស់ថវិកាគម្រោងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកប៉ាន់ធីរ៉ុងអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងគ្រប់គ្រងបំណុលក្នុងលិខិតមួយដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ2017មន្ត្រីដែលអាងថាបានបម្រើការងារ15ឆ្នាំនិងមិនបញ្ចេញឈ្មោះនៅអគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងគ្រប់គ្រងបំណុលនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានចោទលោកប៉ាន់ធីរ៉ុងថាមានចរិតក្អេងក្អាងឆេវឆាវនឹងមិនស្ដាប់មតិយោបល់មន្ត្រីរបស់ខ្លួននឹងថាអគ្គនាយករូបនេះបានប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ខ្លួននឹងអំពើល្មើសច្បាប់ដូចជាប្រើប្រាស់ថវិកាគម្រោងដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងដាក់សាច់ញាតិដែលមិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំរើការងារនៅក្នុងអគ្គនាយកដ្ឋានរបស់ខ្លួនជាដើមក្នុងលិខិតដដែលនោះមន្ត្រីនៅក្នុងអគ្គនាយកដ្ឋាននេះបានស្នើទៅអង្គភាពប្រចាំអង្គើពុករលួយឲ្យពិនិត្យករណីលោកប៉ាន់ធីរ៉ុងដែលក្នុងលិខិតបានចោទថាគាត់បានប្រើប្រាស់អំណាចខុសច្បាប់មានការកេងប្រវ័ញ្ចលើថវិកាជាតិប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋខុសច្បាប់រំលោភបំពានលើសិទ្ធិស្របច្បាប់មន្ត្រីរាជការ VOD មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកប៉ាន់ធីរ៉ុងនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបាននៅឡើយទេចំណែកលោកអងយន្តទៀងប្រធានអង្គភាពប្រចាំអង្គើពុករលួយក៏មិនអាចតាកតោកបាននៅឡើយដែរលោកលានជាទីមេត្រីប្រធានគណៈបកមួយបានទីគុណថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថាប្រៀបដូចរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគេមិនអាចដឹកនាំប្រទេសទៅរកភាពថ្លៃថ្នូរបានទេប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចបានបដិសេធការលើកឡើងនេះដោយថាការរិះគន់បែបនេះមិនដឹងអីរីកាបន្តដោយលោកខុសសគុណ
យោងតាម Facebook កាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាកន្លងទៅប្រធានបកអំណាចខ្មែរលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាបានថ្មីដៀលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនថាគ្មានសមត្ថភាពអាចបង្កើតឱកាសការងារនិងមុខរបរដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងពេញកម្លាំងបម្រើការងារក្នុងប្រទេសលោកលើកឡើងថាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកត្រូវបង្ខំចិត្តចាកចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនិងថាភាគច្រើនមិនអាចវិលត្រឡប់ចូលមកពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំឬបុណ្យប្រពៃណីផ្សេងៗទេដោយលោកថាពួកគេត្រូវទ្រាំនៅស៊ីឈ្នួលធ្វើការឲ្យគេនៅក្រៅប្រទេស
ជាធម្មតាយើងដឹកនាំប្រទេសមួយវាអត់ខុសអំពីគ្រួសារមួយដែលចាប់ពីតូចធំទេបើគ្រួសារហ្នឹងមានកូនមានកម្លាំងពលកម្មហើយលើគ្រួសារហ្នឹងគ្មានសមត្ថភាពបង្កើតមុខរបរបង្កើតការងារឲ្យគ្រួសារទុកកូនចៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងឲ្យដដែលពីឈ្នួលគេសាច់ប្រត់ចំណាក់ផ្ទះទេអាហ្នឹងគឺមានន័យថាមេគ្រួសារហ្នឹងចោលទៀតដែរ
ក្រៅពីមិនបានបង្កើតការងារក្នុងស្រុកនោះលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋារិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃបែរជាបញ្ជូនមន្ត្រីរបស់ខ្លួនទៅរៀបចំធ្វើពិធីជ្រញរួមដើម្បីលួងចិត្តពលករពលករនីខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការលក់កម្លាំងនៅបរទេសលោកអះអាងថាពលករខ្មែរមិនចង់ទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសទេដោយថាដោយសាររដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃអសមត្ថភាពនិងបែរជាទុកឱកាសឲ្យចិនវៀតណាមជាអ្នកជីយកផលប្រយោជន៍និងធ្វើការរកស៊ីនៅលើទឹកដីកម្ពុជាជំនួសពលរដ្ឋខ្មែរទៅវិញអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចានចោលការលើកឡើងរបស់ប្រធានបកអំណាចខ្មែរដោយលោកថារដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃបានបង្កើតការងារយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅក្នុងស្រុកតាមរយៈគោលនយោបាយជាតិនានាលោកមានប្រសាសន៍ថាការ ញ្ជូនពលករខ្មែរទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនោះគឺជាមោទនភាពមួយដោយថាដើម្បីឲ្យពលករខ្មែរអាចទៅរៀនយកជំនាញពីបរទេសនិងដើម្បីរកបានចំណូលចូលប្រទេសវិញផងដែរ
គាត់ផ្នែកភ្លឺក៏តែគាត់ធ្វើខ្វាក់បានគាត់មើលមិនឃើញការងារនៅក្នុងស្រុកក៏មានហើយហូរហៀរទៅដល់ក្រៅទៀតអាហ្នឹងជាមោទនភាពរបស់ជាតិយើង
របាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមឆ្នាំ2016ពលករខ្មែរបម្រើការងារនៅក្រៅប្រទេសជាង1លាននាក់ដូចជានៅប្រទេសថៃម៉ាឡេស៊ីកូរ៉េជប៉ុនសិង្ហបុរីនិងប្រទេសផ្សេងទៀតបើតាមមន្ត្រីក្រសួងការងារពលករខ្មែរកំពុងធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសអាចរកប្រាក់កម្រៃនិងបញ្ជូនមកគ្រួសារនៅក្នុងស្រុកកំណើតវិញប្រមាណជាង1000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំខ្ញុំខុសសកុន VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង12:15នាទីថ្ងៃត្រង់តាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញ
FM 91.25 ខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តបាត់ដំបង
FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុគិរីបូកគោ FM 98.25ខេត្តកំពត
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
ជាលោកលោកនេះជាទីមេត្រីមន្ត្រីបកប្រឆាំងឲ្យដឹងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើសមាជជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីជ្រើសរើសអនុប្រធានឡើងវិញបន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រកាសទទួលស្គាល់តែលោកកឹមសុខាជាប្រធានតែមិនទទួលស្គាល់អនុប្រធាន3រូបទៀតលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យដឹងថាការធ្វើសមាជជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2017ដើម្បីពិនិត្យលើវិសាស្ត្រនកម្មលក្ខន្តិកៈគណៈបកនិងដើម្បីជ្រើសរើសអនុប្រធានបកការរៀបចំធ្វើសមាជជាថ្មីនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈប្រឆាំងរៀបចំឲ្យមានកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីថ្ងៃទី17ខែមេសាម្សិលមិញនៅទីស្នាក់ការគណៈបកក្រសួងមហាផ្ទៃបានបដិសេធមិនទទួលស្គាល់អនុប្រធាន3រូបរបស់គណៈបកប្រឆាំងរួមមានលោកប៉ុលហំលោកស្រីមូសុខួរនិងលោកអេងឆៃអៀងក្រសួងមហាផ្ទៃលើកហេតុផលថាការជ្រើសរើសអនុប្រធាន3រូបកាលពីថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2017គឺខុសទៅនឹងលក្ខន្តិកៈថ្មីរបស់គណៈបកប្រឆាំងត្រង់មាត្រាត្រង់ប្រការ47ថ្មីដោយក្រសួងថាការជ្រើសរើសនេះបានហួសរយៈពេល30ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃដែលលោកសំរៀងស៊ីលាលែងពីតំណែងចាលោកនាងជាទីមេត្រីស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុឲ្យដឹងថាចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរនៅឆ្នាំ2017នេះមានភ្ញៀវទេសចរទៅកំសាន្តនៅខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះជាង140,000នាក់ដែលចំនួននេះកើនឡើងបានជាង 10% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2016របាយការណ៍បូកសរុបសភាពការសន្តិសុខសម្ដាប់ធ្នាប់របស់ស្នងការដ្ឋានខេត្តព្រះសីហនុបានឲ្យដឹងថាក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែររយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2017មានភ្ញៀវទេសចរចម្រុះជាតិសាសន៍មកកំសាន្តនៅខេត្តព្រះសីហនុប្រមាណជាង140,000នាក់បានកើនឡើង10%នេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់អគ្គនាយកដ្ឋាននគរបាលជាតិរបាយការណ៍ឲ្យដឹងទៀតថាភ្ញៀវទេសចរទៅលេងកោះសំខាន់ៗដូចជាកោះរុងកោះសន្លឹមជាដើមរបាយការណ៍ដដែលឲ្យដឹងទៀតថារយៈពេល3ថ្ងៃនៃថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំបញ្ហាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់មានភាពល្អប្រសើរចាលោកលានជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើម
តទៅនេះសូមស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ទី3នៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីយុវតីម្នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីត្រីឆ្លាមបានខាំពេលដែលនាងជិះស្គីនៅឆ្នេរសមុទ្រនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលការស្លាប់នេះគឺជាមនុស្សទី3ហើយនៅក្នុងរយៈពេល12ខែនៃចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារត្រីឆ្លាមខាំនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីយុវតីនោះអាយុ17ឆ្នាំបានរងរបួសធ្ងន់ដោយសារត្រីឆ្លាមខាំកាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យហើយក្រោយមកក៏បានស្លាប់ដោយសារស្ថានភាពជំងឺធ្ងន់ធ្ងរពេកពេលកើតហេតុនោះម្ដាយនិងបងប្អូន2នាក់របស់យុវតីនោះក៏ស្ថិតនៅកន្លែងកើតហេតុផងដែរតាមការចុះផ្សាយរបស់ BBC គឺក្នុងរយៈពេល12ខែកន្លងទៅនេះ miền mà nu bây nẹ hởi đại ban slap đòi xa tại ca vi pro hà đòi xa tại tràm nơi ti cần lấy đôi khi nỉ ca pi chnam pi pon đọc buồn có miền cả rần này tại tràm khăm đạch đầy mà nu mà nẹ phỏng đài lưu nê vi lì man thịt chi nẹ đại miền chung niên khang đề sản ban đề dây thà mân trời ở miền ca chi ski nơi lưu tực nơi cần lấy đại miền cổ thân nạn ni tiết tỉ tam bây ca pi sô vắt đề phiệp ចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតតកតងទៅនឹងការផ្ទុះគ្រាប់បែកចំនួន2នៅភូមិខណ្ឌត្បូងនៃប្រទេសហ្វីលីពីនយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សចំនួន7នាក់បានរងរបួសដោយសារការផ្ទុះគ្រាប់បែកចំនួន2គ្រាប់ជាប់ជាប់គ្នានៅស្ថានីយ៍លោកប្រេងមួយកន្លែងនៅទីក្រុងភូមិខណ្ឌត្បូងនៃប្រទេសហ្វីលីពីននៅកន្លែងដែលពួកបះបោផ្នែកខ្លួនកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងទៅនឹងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់រដ្ឋាភិបាល យោងតាមការអះអាងរបស់នគរបាលដែលបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានAFP នៅថ្ងៃអង្គារនេះបានឲ្យដឹងថាគឺការទម្លាក់គ្រាប់ទៅលើស្ថានីយ៍លោកប្រេងនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅក្នុងទីក្រុងតាគូរុងស្ថិតនៅលើកោះមិនដាណៅគឺជាទីកន្លែងដែលពួកអ៊ីស្លាមបះបោផ្នែកខ្លួនបានធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនេះបើតាមសារព័ត៌មានឆាណែល UAS ជំពោះអ្នកដែលរងរបួសទាំង7នាក់នោះរួមមាន ទីហ៊ានពីរនាក់នគរបាលបីនាក់និងជនស៊ីវិលពីរនាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហេតុការណ៍នេះនគរបាលបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួនពីរនាក់តែសង្ស័យថាជាអ្នកបង្កឡើងប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់បង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកទាំងនោះនៅឡើយទេព្រោះស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតនគរបាលនៅមិនទាន់បានសន្និដ្ឋានថាករណីផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះគឺធ្វើឡើងជាអំពើភេរវកម្មឬហេតុការណ៍ណាមួយនោះទេ ចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយតកតងទៅនឹងជំហររបស់កូរ៉េខាងជើងជុំវិញភាពតានតឹងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឧបទ្វីបកូរ៉េប្រេសិនរបស់រដ្ឋអំណាចទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានព្រមមាននៅអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាកូរ៉េខាងជើងបានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ហើយក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមដែលបង្កឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបានបញ្ជាក់ថាមានទាំងគ្រាប់មីស៊ីលនិងនុយក្លេអ៊ែរ នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់មន្ត្រីទូតកូរ៉េខាងជើងនៅអង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោក Kim In-rong ថ្លែងថាការព្រមមានរបស់អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pence ទៅលើទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងគឺមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបាននោះទេលោកបន្តថាបើសិនជាអាមេរិកជ្រើសរើសយកការប្រើកម្លាំងទ័ពគឺទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ហើយក្នុងការឆ្លើយតបលោក Kim In-rong បានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅការិយាល័យកណ្ដាលអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP មន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងរូបនេះបានថ្លែងថាកូរ៉េខាងជើងត្រូវជ្រើសរើសយកវិធីសាស្ត្រការពារខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបទៅលើការឈ្លានពានពីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺការប្រើប្រាស់អាវុធដែលខ្លួនមានរួមទាំងមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបនិងនុយក្លេអ៊ែរ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ
092 92 19 02 និង 060 50 50 និង 50
ចាលោកលោកស្រីជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីជារៀងរាល់ម៉ោង ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណានិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា